et vous donne la parole. Vous leur posez vos questions.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isangona Elobeli Eye, Topesami Lisungi ya Fatuma Kalala Limasi, na Jumbe Nanzela ya Masini. Mpoko ilamu pe boyibulamu na Banso na linaka na biso ya Sango, linaka ya Yambo, na Lakala Amerika uto Washington DC. Na Sango ya Mokidia Liloto Kurobela. Mibutu kumibale na motoba mikoki uto Marechal Mbutu Sese Seko Kukumbendo mokonzi ya kala ya ekolo Kongo Demokratika kufa na Maroc epai ya Kimaka sima la batumbo kiba AFDL bakamba maka na Laurent Désiré Kabila kubinga na ye na bokonzi bana bayike ba ekolo eye benga maka Zaïre tango na Mobutu bakanisi mokonzi ya kambaka ekolo eye mibutu kumisato na mibale.
Avec de fait Mobutu, voilà sa président. Oui, a bisogno surtout a marqué histoire de Katia Mboka. Alors, histoire n'a marqué Nengenini. D'abord, c'est l'unité. A Tigela qui est discipline. Même dans l'armée, même dans l'institution, surtout Yamboka.
Malou ma pesa mi ndenge na ndenge si mana ndimbola ya baimbula matari ba pesa ki lobi na Kinshasa pona bobomi bwa batukuleka ntuku mitano na milulu miakuluka kubenga na MONUSCO bandimi ba lingumba ya ba wazalindu basala ki mposo moko elikisika na Goma.
Et on dirait à zo bwa ke la soi mémoire ya batunyo so bakufi. De quelle manière? Tang mutu azo lo bake avant les 30 que Rwanda a déployé ki ba soda na ye na frontière pour na cause la trouble cause la na Goma. Mais
lelo na linaka na biso munganga na sala nini tokolobela bokono bwa Mpox atupe monkeypox boye bungali na ekolo Congo Démocratique pe mingi mingi na Kinshasa. Dr Chris Kashita mokambi tupe munganga kati na programme national ya lutte contre les Mpox atupe monkeypox na ba fièvre hémorragique virale a kopesa bianu na mituna mia Fatuma Kalala Alimasi. Ma kambo ba imanso tukulanda yangu na mwantango kasi yambo tukopesa bino sango na bokuse. Mibutu kumibali na motoba, mikoki lelo uto Joseph Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga mokonzi ya kala ye ekolo Congo Demokratika kufaki na Rabat na Maroc epai ya Kimaki sima na batomboki ba AFDL ba kamba maki na Laurent Désiré Kabila bakweseki na bokonzi akufaki omokolo mwa sambo ya sanza ya Libwa ya 1997. Mobutu apesaka ekolo Congo Demokratika kombo ya Zaïre pe ya kambaka yango Mibu tukumisatu na mibale kinosika nzoto ya Kondo Mobutu ezali na Lilita Lyoko na Rabat na Maroc lelo baike bakanisi Kondo Mobutu na milulu miike na bisika biike. Bawei na bobomi bosalamaki na milulu mwabote emeli MONUSCO misalami ya ONU na ekolo Congo Demokratika na bandimi balingumba lia losambo ya bawazalindu bazalaki bongo ntuku mitano na moko kolanda maloba ma vice premier ministre pe ministre yante ya ekolo Congo Demokratika Peter Kazadi lobiluleki liboso ya bapandi sango na Kinshasa. Peter Kazadi ya limbolaki ete ba soda ba unité spéciale d'élite ya garde républicaine bakitaki na balabala po na kotambola sima na misala mia bukingi kozwa sango ete Rwanda etandaki basoda bayango na bisika biike na ndelo na engumba Goma. Alimbolaki ete bobomi boye bokomaki mpo bayi garde républicaine bakitaki na esika ya losambo ya bawazalindu sima na koyoka ete bayi lingumba liye bakangaki pulusu pe moko pe ba mobotolaki monduki soda moko ya garde républicaine oyazaki nisika yango akokaki te ko mipekisa tango basambeli baye bamekaki ko botula ye mondoki pe abetaki masasi makambonde mabebaki na esika eye elobaki Peter Kazadi oyo abakisaki ete ezali nde likama lokola liye lisalamaka tango mosusu ata awa na ekolo Congo Demokratike tango soda songolo abetaka masasi na bato ata kati na zando. Docteur Denise Mukwege Mbano ya Nobel ya Kimia pa Meli Botiami ya General Jacques Nduru Ishaligunja Bomo Yangeli pona mwa ntango ya misala ya mampinga na ikolo Congo Democratique na ituka ya Nord Kivu sima na bobingi sami na Kinshasa ya Moyangeli ya ituka eyepe mukambi ya misala ya FRDC na ituka eye Lieutenant General Constant Dimankongba kulanda bobomi bwa batukoleka tukumi tanu na milulu mia botele meli Monisco bandimi basa Mbeli, Balingumba, Wazelendo, Basalaki. Docteur Denise Mukwege Akundodi, Nalie, Bisi, Abimisi, Ete General, Ishali Gonza, Azali Mutumbuki, Yakala, ya RCD, KML, na Beni Pe, ya UPC, Lingumba, ya Thomas Lubanga, na Bosco Tanganda, Baiba, Katila Maka, Etumbu, Pona Bobomi, na Ituri, Docteur Mukwege Alobi, Azali Kotiola, Misalami, ya Simbu, Pe, Baye, Bazwan Pasi, Pe, Kotambola, Likolo, ya Mibeko, ya Mboka, Po, Parlement, Esi, Endima, Mobeko, ya Koboya, Ko, Pesa, Batumboki, Misala, ya Kukamba, Mboka, Nzo, Kande, na Bokutani, na Bapandi Sango, Lobi Luleki, Vice-Premier Ministre, ministre antie ekolo Congo Démocratique Peter Kazadi ya Limbola qui était lieutenant général Constant Dimankongba à Longolami tena ebonga na ye ya mukambi ya Nord Kivu kasi ya bengisa minde na Kinshasa kaka pona koyanola. General Brice Oligui Mwengwema oyo avandisami na ebonga kukamba Gabon sima na basoda kubuto la bokonzi ya sakoli ete Ali Bongo Ondimba mokonzi ya zalaki na ebonga azali na bon somi ya kutambula pe kukende bisika binso alingi basoda babuto li bokonzi batiaki Ali Bongo Ondimba oyo azali na mibu tuku motoba na minei na bokanga minanda kuna ye sima na kolongola ye na ebonga koleka sika mposo moko misalami ya maponami mauta kibongo kosakola Ali Bongo bomu lungi ya maponami masalama ki mwa mikolo mileki basoda baboto li bokonzi bazali kupamela baili botali ya Ali Bongo Ondima tuluba mulunga ni wayi na mwana wayi baye bazali sika na bokangami lukona pe baye bazala ki kosala na ye mokonzi ya kala kuhiba misolo mingi na leta pe kukamba ekolo na ndenge esengelite pe na mbilinga uto mokonzi ya kala Ali Bongo Ondima alembisama nzoto na AVC ya salaka na 2018 nzo kande motinda miyalo kumu ya kalaka mokonzi ya ONU na Afrika ya katikati Abdou Abari akomaki na Gabon lelope akutanaki na Ali Bongo Ondima na masolo atatoli simanyango ete lokola kutani na ye amoni ete Ali Bongo azali malamu pe azali kubika na ndako na ye na bon somi nyonso. Abdou Abari akutanaki pe na General Brice Oligui Nguema basoda be batie lelo babotola bokonzi batie lelo moko na bayi ba opozan ya Ali Bongo bo ministre wa yambo ya ekolo eye. Bilenge babale ba libota lyoko ya mibu ya basi ya mibu zomi na motoba pe ya mwambe ba kufaki lobi loleki na kake na mboka isongo na bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu. Bilenge biango ba ibazali bana basi ba kimaki kubatama na ndako ya mabaya moko tango mpela ekasi ekomaki konoka nzoto na bango ekutamaki na moloni moko waleka kine sika yango. Cour européenne ya makoki mabumoto elobi ete ekolo France esengeli kotala lisusu mokano moye mopesi ndingisa ete Paul François Compaoré ndeko ya mokonzi ya kala ya Burkina Faso Blaise Compaoré atindama na Burkina Faso. Cour européenne ekebisi ete mokano moye mokoki kotambola likolo ya convention toboyokani ya Europa convention européenne ya bobateli makoki mabumoto. François Compaoré afundama na Burkina Faso na bobomi ya Pandisango Norbert Zongo na Batuba Susu Basato na 1983. Vous allez kolanda sango ya mokile lelo uto Washington DC na lolaka la America VOA Lingala. Mibutu kumibali na motoba mikoki lelo huto Marechal Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendo wa Zabanga mwakonzi ya kala yekulu Kongo Demokratika akufa na Maroke pai ya Kimakasima na Batumbu Kiba AFDL baiba kamba maka na Laurent Désiré Kabila kubinga na yi na bokonzi bana baike ba ekulu ibenga maka Zaire na tango Mobutu bakanisi mwakonzi akambaka ekulu iye Mibutu kumibali tukumisatu na mibali tolanda Bongo sango yango uta Kinshasa na Andre Ndambi.
Mibutu kumi bale na motoba, si mayaliwa ya Mobutu mokonzi ya kala ya Zahir, akufaki na kanser na exil na Maroc. Si manabambula ebele, zoto na ye ezali kino lelo na Rabat na Maroc, ba yi Kongo bakanisaka nini pona ye, toyo kabango.
Nakansi pona ba souvenir et pas Maréchal. Kutu eza ebele, me o eza ou te capital. L'unité, la stabilité. C'est-à-dire, comme le bac qui est, ceux qui n'ont pas de l'oubli, qui ont l'oubli, qui ont l'oubli,
nous on a l'oubli, avec M. Mobutu, de fait Mobutu. Voilà le président. Il y a des gens qui ont marqué l'histoire de Katia Mboka. Alors, l'histoire de Katia, d'abord, c'est l'unité. Il y a des disciplines, même dans l'armée, même dans l'institution de Katia Mboka. C'était la discipline. Par rapport à la concurrence d'aujourd'hui, tout le différence ma casse. Maintenant, l'époque à Mobutu, il y a des différences de quota.
Eliezer Tamboué, il y a des gens qui ont été en Assemblée nationale. Alobi na biso boye toyo kayé
d'abord Maréchal azalaki une haute personnalité ya mboka na biso azaki na mabé na ye na malamu na ye lelo mutu moko ta ko kiko boya Mobutu na oyo etali unité nationale mutu asala ke ba kongolé balingana eke kongolé nyonso tu bisika ko kiko zala na mboka Kongo ayo kalokola azaye pa na ye oyo biso moko to buka na makambu ya kuchaka ba gouverneur ba kolo ba province bazala kuno lelo ata province moko teke liboso na likambwana Maréchal assura sécurité ya mboka oyo okoyoka ke ba frontière na biso ba voisin na biso bazala ki kobanga lelo ba komi kosakana na biso epai ya bato oyo bakokaki ata kotele mate donc oyo tokoki koloba pona oyo etali Maréchal ezali yango wana.
Mama Catherine Zuzi wa Mbombo, moko na bae, bavanda na Mobutu Sese Seko, alobi na biso boye, toyo kaye.
Oye, nana zeko bomba ya malamu, wana ye, ezali ebele. Ya liboso, sete en militariste. Yeme buku son peyi, natango na ye panda 32 ans. Okende nef vazena oze prendre un seul metro de notre territoire. Bazalagi kobanga po bae bakike, reaksyo ye kozala immediate. Azali kopona bikolete. Donc, idée wana ya pour renforcer l'unité nationale, azali irremplaçable. Yami sato, ba collaborateur na inyoso, okumona collaborateur moko ya mbika ngambringate. Tous, azali kozwa bango na misala grâce à leur expertise et non pas grâce à leur origine.
Lobela biso kasi ozali kosenga boni pona bozongi pe ya nzoto ya papa Mobutu.
Mais pour aïe, il faut qu'il y ait ça là.
Kimia eza na mboka te?
Il faut kimia eza la epe babote nene fanyye kubanda wapi. Oegi ke tango ya bitumba. Ba nene babelite nyo soto ba komandirez. Ba buka ki yango. Il faut que l'état congolais a s'organiser. Loko la ba militaire rende moutu ba belisa ki residence wana. Fanyye eza la na isika ya koye. Ce n'est pas daya pona koye kubanda na hotel.
Uto Kinshasa André Ndambi pona lolaka l'Amerika.
Matendo mingi André Ndambi toko sembo la mwamo ke Norbert Zongo mupanzi sango na Burkina Faso akufa kande na 1998 to 98. Makanisi mapesa mindenge na ndenge sima na vice-premier ministre pe ministre yante ya ikulu Kongo Demokratika Peter Kazadi kukutana na bapandi sango lubilweki na Kinshasa inguba mokonzi ya ikulu Kongo Demokratika pona kosolo na bango na maimatali bobomi boyebo salamaki mposo moko muleki na Goma. Kasi na Goma inguba mokonzi ya Nord Kivu ofiston ise mwami a kutana kibongo na baimbuka pe bayi politiki bayike baye bapesi makanisi na bango na tina na yango tolanda.
Peter Kazadi, vice-premier ministre, mpe ministre ya Ntei, ya ekolo Kongo Demokratiki, na baute liboye na ingumba Goma, o etuke Nord Kivu, kino ingumba Kinshasa, akutana kina bapandi sango mpona, kotalisa bango mosala nini aebaki na kosala, nantina ya bobomi, boye bosalemaki, mkoleka mposo moko na ingumba Goma, epai wapi batu koleka ntuku na mitano, babomamaki, nzoka nde, na musika bayimboka, balandaki na bokebi banso, maye muipumbula matari Peter Kazadi, alobaki Christian Badoz, oyu, mpe akufela kindeko na milu nyabandimi ba eyamba la wazalendo atatula kina elobila veo lingala makanisi maye toyo kaye
oyo elobeli ya ministre de l'interieur ministre Kazadi biso bayeto zo bika makambole kaki awa ya koboma bato tozo konsidere angolo kola matumboli pona petete batu ya Kinshasa bako kanisa oba fanatike bango bako kanisa petete la lobaki mepona biso eza lokola aye kotia lisusu mbeli na pota oyo eza nanu mobeso eloko ya liboso ezali koloba ondire alingi tondima au point de presse asali lobby et ondire azobwa ke la soyi memoire ya batu nyoso bakufi. De quelle manière tant muto azoloba ke avant le 30 ke Rwanda a déployé kibasoda na ye na frontière pona kozela trouble kozala na Goma, mais c'est insensé eza na tina te. Donc wana makamu nyoso zolo bama avec toute légèreté alors que biso baye to yebi makambo salema ke zo pesa biso passe. Mais tango zolo ba parmi ba victime ba kufa ki eza ba mususu oyo baza non identifié donc baza normalement ba Rwande. Mais wana biso to koleka ki na identification ba victime église wana eza na ba membre partout dans ba territoire rebelle moko ba uta ki Kalehe ba msu ba uta ki Masisi ba msu ba uti Bukavu ba ye kaka wana makamu nyoso na tango to zoka ngwe pesi passe na mote.
Dadi Sale oyo amanyalwa ka mambima politiki na bonsomi awa na ingumba Goma atalisa ibiso ete mambima ye Peter Kazadi alobaki na bapandi sango mazali penza na sembo te na maye masalemaki mokolo mwa ntuku misatu ya sanza ya motoba na ingumba Goma mpona ye eza ya motu ya bayimboka mpe mokili mobimba esosola bosembo na tina likambo lina lya mpasi pe mawa. Tuzaki maloba madadi Sale
na point de presse ya vice-premier ministre ya interieur Peter Kazadi oya Congo démocratique alobike balingaki baboto la soda munduki nde masasi e bandi masasi lili ebomi plus de 51 personnes na nisi que makanisi wana eza vraiment asolote parce que ebike na radio déjà babumaki plus de 6 personnes 7 personnes et que na ebike soki ba journaliste koza ta rapport monté na ba 10h30 wana soki ba journaliste ba ngai ba botola munduki na soda nde babande o tiré ba tumosusu ba we na église wana eza vers ba 6h ferance eza wana erningi nde alobike mutu moko alingaki ya botola a soda munduki nde soda moko babande o tiré. Mais défense est à la quitter. Batouana Bazaïna Mindou quitter. Comment est-ce que Bobumi, plus de 50 personnes, parce que Motomoko, Alinga qui a boto la soda Mundou, qui a vice-premier ministre, et ça flou. Et tout ça déçu, na maloba ya vice-premier ministre, parce que Batoué Bélé, Bamona qui est awa à Nagoma, société civile, ba mouvement citoyen, ba parti politique, Batoubana au solo la moi bien. Mais Oyazo Lobawana et Zomon ça vraiment conversation à Zalaki na population te.
Baibo Sembo Ntope Bazuzi, Bazali Kino Sika Kosambisa, Bakonzi Babasoda Babalempe Basusu Bani, Baiba Kangamaki na Ingumba Goma, Natina Yabobumibwa Mokolowana, Baimboka Bazali Kozela Misala Mia Sembo, Misala Musala na Yango, Nabo Sembo Bonso, Atakumbula Matari, et Sakola Kite. Eko pesa makoki mpona kukunda bato banso baye babo mamaki mukolo mona wuta engumba Goma Fiston ise mwami bona laka l'America
matundu mingi Fiston ise mwami. Lelo na lilaka na biso munganga na sala nini tuzali kolebela bongo Mpox tope, monkeypox tope, bokono, bwa makaku tope, bokono, bokono, koto, ya makaku na ekolo Congo démocratique mingi mingi na Kinshasa, Dr. Chris Kachita, wazali bongo munganga, kati na programme national de lutte contre les Mpox tope, les monkeypox, na ba fièvre hémorragique virale, a kopé sa bien bongo, na Fatouma Kalala, alimasi tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Kubanda debut ya ane 2023, si na semaine 34 oyo, semaine epidemiologique 34 oyo, mboka na biso ya Congo e notifiye 9583 cas oya monkeypox. Il y a Mpox et 444 décès, soit létalité il y a 5,3%. La ville Oya Kinshasa, maladie Oyo, tout ça déjà dans 3 cas positifs. Oyo, Baoutaki, Moko, Baoutaki, Inongo. Inongo, ils ont parmi Inongo, la DPC à Maïndombe, ils ont parmi les provinces qui ont notifié ou ils ont notifié régulièrement Bakaya Mpox. Maladie Oyo est beaucoup plus actuellement là parmi les zones de santé, plutôt les DPS ou les hotspots où ils ont notifié Mingi Bakaya Mpox. Ils ont Équateur qui vient en tête. Après Équateur, suivi à Maïndombe, le Sankuru, la Chuapa, la Chopo et le Sud-Ubangi. Alors, na Kinshasa, nous avons trop. Deux ans à trois cas au bazar positif na Mpox. Autour de la en dehors de trois cas positifs, nous avons également six cas au bazar qui suivi qui sont devenus suspects. Voilà un peu dengue Makambo et Kinshasa. Et puis au niveau national aussi.
Docteur Kachita, na Kinshasa lobi trois cas et qui déjà. Monsieur Soubazali, baka suspect, mais baza suivi. Bazali wapi, soit na bango, ezali kopé sa mawapi, sorito riko yeba, est-ce que zali facile pour na ko détecter bango, ko yeba en place ni bazali soigné?
Tina sika awa, dozara na disika moko, ou bazali kozwa soin, na mama yemo, et pa yuapi, tu tchaki ba tante, ou yuzo recevoir tante pour na baka suspect, na tante ou ya baka ou yuza confirmé. Prise en charge na bango est gratuite. Ils ont na kolia, tous ils ont na bakisi bazala kozwa est gratuite. Ceux qui moto moko na kati ya famille a bandi ko sala fièvre et puis suivi à ba éruption, suivi à bambouma est na nzoto mingi mingi nelongi na maboko pe na makolo a bangate ayebisa bato oyo baza pembeni na ye. Pour que batwana mes informations dans zone de santé ekopenga bisoto ekokutinda batu bisika wana pour que bakende kozoyer batalaye ba évaluerye ba komemaye ba memiye na site de baye naye na site ya isolement nyonso wana ezaye te petite maladie et palangana bisika nyonso te mais tokoka ko contenir yango ko circonscrire pour Kinshasa eza na dimension ya ba pays mususu ils sont vraiment trop grand donc ceux qui battent parce que ba bombi malade pour que ba mise soigner bango moko et que pesa biso passe makasi na kati ya communauté.
Docteur Kasita ndeto za ikolobela ngo ba mususu pe ba yebi bokono ngo ya Mpox ezali nini te ba mususu pe ba yebi te ba symptômes ya bokono ngo ezali nini traitement nango ezaline ekosala makandenge nini ezo wute esika nini est-ce que okikolobela biso nano Mpox ezaline nini to bobengaka ndengo lobi variole de singe to ebele kango pe na kombo ya monkeypox ezaline nini.
Voilà, Mpox to variole ya singe ezali bokono oyo wuti epai banyama Wuti pa banyama, pe sameli e pa yabatu. Une maladie zoonotique euti na ipa banyama epe samieli ipa ya bato ibandaka mingi mingi na na nzoto kolongo no mtako nzoto kolongo no ibandi na ba fièvre mtako za na ba pasi na mukongo pasi na misuni kozala pe na mungongo mwa kosuko supe kubanda ye e akumon na ba ganglion situ na niveau ya likolo ya mutu amoni ba ganglion ezimbaka et nyoso wana ezaka suivi ya ba bambuma o ebimaka na maboko ne longi pe na makolo. Alors ki nasika awa tozwi nano kisite pe vaccin nango nano te. Pourquoi? Parce que vaccin nango ezalaki na expérimentation ezana nous autoriser te homologuer te plutôt pour toza kozela résultat ya batu o bakenda ki pwete basala essai clinique wana soki ba publier résultat nango décima bakoti à la disposition d'abord ya ba personnel soignant. Ça c'était un pour na kisi o tuto bingi te covirimat yango pe ezana nous en essai. Essai yango euta kubanda nya pa longtemps na tunda na kindu pe na kole au sang koro yango pesa na essai. Alors non seul ba ninga bazo sala na sika awa izaka ka ko pesa traitement moko symptomatique soki muta sali fièvre ba ko pesa ikisi pona ba bouton wana ba ko soigner yango soki lo mo se epimi ba ko pesa pe antibiotique. Voilà ce qui est fait tout ça que ça là ti na ngonga oyo
docteur que c'est olobi ezali bokono oyo utaka epa ya banyama ba primate et puis ezali ko pesa me pa ya bat ze o pesa me pa ya bat ndenge nini
ta na lobi e utaka epa banyama elingi ko loba ete mutu oyo akei ezala ake chasse alo akuti nyama ya kukufa na kati ya zamba alo kuti yango ayina ngo amemi yango aye tango aye aza ko dépiecer kokata ngo mike ko manipuler nyama wana lors ya manipulation wana ko dépiecer yango nde mutu azalaka na chance mingi ya kuzala contaminer ko kipe kozala nyama oyo aza na ko exemple ya mbwa puisque tous ces animaux là ba ko kipe kozala malin c'est vrai que ba kozala asymptomatique mais ba kokine ba vipe ko sala maladie lokola muntu surtout oyo etali ba singe les singes ba sala ka maladie ndenge moko na biso ba tutu ko sala ka maladie wana manifeste maladie wana esala maka epai na biso donc contamination nango mingi esala ka soit homme animal et puis interhumain ya biso na biso ngam na ke kozwa maladie kuna na memi yango awa na cité et puis na bandi ko contaminer ba tumusu ba zinga na ngai soit naza ku manipuler naza ku simba la ta bilamba na ye soit na bandi ko soigner ye sans protection soit contamination pe congénitale pe kozala ma basi ba bazana zemi avri pe ko transmettre maladie wana e pa ya mwana na ye yango ndi sa makutu na ba avortement e bele voilà ndi sa ba avortement ndenge na lobi wana ou alors tango bokina ko kunda boyeba kite boke ko kunda e bembe ya mutu wana ndi bana bino vous avez vous manipulez pe corps wana wana za ba aspect ko yitali lo linge nini mutu akoki kozala contaminé na maladie otobingi mpox et tout variole de singe.
Qu'est-ce que c'est conséquence? Ce qui est aujourd'hui traitement té na na lombango aujourd'hui ya malamu té ba yo bazali na yango soki ba vanne na banda ku ba conséquence nango ezali komema na nini?
Conséquence ezali été mutu oyo abeli maladie wana azui soin dingue longo banité ari ko perdre lisu akomi komona akokuzala ekomi awomana lisusu te akozala azoyoka lisusu bien te to aperdre pe koyoka na ye ari mpe kozala soki ebimi makasi na motu ari mpe koma pe bisika wana soki eza lisusu te akoko
ezalaki bongo docteur docteur Kachita Wazali Bongo, Chris Kachita Wazali Bongo, Munganga Katina programme national de lutte contre les monkeypox, mpox, na fièvre hémorragique virale, kopesa kabiyano, na fatuma kala lima, si pou iteli bongo, bokono, boa mpox, tope bokono, boa kolokoto, boa makako, variole des singes, ezali, na Kinshasa, tope sibino, matondo mingi pou lenda gibiso, matondo mingi pe, na fatuma kala la alimasi, na jumbe, ba iba pesa gibiso, maboko, unzela, ya masini. Tukutane lisusu na mwantango tu landa bongo VOA Lingala tukuzwa sango isusu na site internet na biso www.voalingala.com. Ngai kumbu na ngai, Edi Isango.